Máme hosty.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Pardubice, jmenuji se Jitka Slezáková a provázím dopoledním pořadem Máme hosty. Zdravím i vás, kteří nás posloucháte v repríze po 19. hodině. No a především zdravím svého dnešního hosta, kterým je paní Světlana Čiberová. Dobrý den.
Dobrý den.
Vizážistka. Řekněte nám nejprve něco o sobě, jak dlouho se této práci věnujete, co je jejím obsahem především?
Tak moje práce začala jako koníček, spíš já jsem povoláním ekonom a byla to taková vášeň, takže jsem to zkoušela na kamarádkách a na rodině, až se to potom rozvinulo do větších rozměrů a nakonec jsem skončila s prací a začala jsem se věnovat vizážistice. Dalo by se říct, že líčím přes 30 let, to jsme tady minule rozebírali už od svých 17 let, a profesionálně tak posledních 15 let.
A vzpomenete si, s kým jste slavila největší úspěch, třeba už v té rodině, že jste proměnila člověka v zářivého tvora?
Určitě jsme s mojí sestrou, tam dvě sestry. Aha. A nejstarší sestře jsem udělala tak obrovskou proměnu, že si nechala udělat i obrovskou fotografii, kterou si zavěsila doma. A když někdo prostě přijde, tak je to jako obraz. Tak se tím kochá. A bylo zajímavé třeba sledovat, když si to lidé prohlíželi v časopise, kde vyšel článek a proměna, jak se dohadovali nad tím, že to nemůže být pravda. Mm-hmm. Že to je kamufláž, mm-hmm. Že to nemůže být jedna a ta samá osoba, tak mi bylo tak jako příjemné to z dálky sledovat a jen tak jako pozorovat ty dohady,
no
a co ovšem, z toho vzejde.
Teď, jak o tom mluvíte, tak hodně běhalo po internetu takové sdružení fotografií, takový soubor fotek, především tam byly známé osobnosti, světové modelky, jak vypadají před nalíčením, což hrůza, že jo, a potom nalíčení, jenomže to by asi nemělo být cílem, aby člověk doma bez toho nalíčení dlouhotrvajícího vypadal hrozně a potom najednou se proměnil v krásného člověka.
To máte pravdu. Já si myslím, že nejdůležitější je přijetí se taková, jaká jsem, nebo takový, jaký jsem. A jestliže tuhle roli zvládneme a budeme se mít opravdu v lásce takový, jaký jsme, tak pak se klidně můžeme nelíčit a vůbec nic se nestane. Důležité je jenom, jak o sebe pečujeme. To je samozřejmě důležité, aby bylo vidět, že o sebe skutečně pečujeme, ale make-up není to, co nezbytně nutně potřebujeme k životu. Ale co se týče těch proměn, tak tam je to spíš o tom nalézt tu vnitřní krásu toho člověka, protože spousta žen to vůbec neví, že jsou krásné. A neustále si vytváří nějaké domněnky o sobě, nebo jim třeba maminka někdy řekla, že mají velký nos a oni s tím potom celý život žijí. A je potřeba jim ukázat, že ta krása tam někde je, jenom ji prostě nalézt a případně, když je potřeba, tak třeba i přes ten make-up nebo přes to líčení nebo změnu image se k ní dostat.
Včera jsme si tady povídali s posluchači o... No, téma prsa. Já jsem tady nadnesla a četla jsem takový článek, jak se muži dívají na umělá prsa a naprostá většina se shoduje v tom, že se jim to prostě nelíbí, že jim je jedno, jestli jsou malá nebo velká, ale zkrátka jsou rádi, když je ženská fajn, když je s ní legrace a když to není žádná fňukna. Takhle to tam bylo přesně napsané, ale na druhou stranu, proč to ženy dělají, proč podstupují různé ty plastické operace, tam bylo řečeno, že si spíše nevěří, že prostě nevěří sami sobě tomu, že by dokázali bez pomoci zaujmout, ať už chlapa, nebo společnost, nebo v nové práci. Co si o tom myslíte vy?
To je přesně ono, co jsem říkala. To je to nepřijetí sama sebe taková, jaká jsem. Já vím, že to je náročný úkol leckdy, protože ze spoustou věcí na sobě nejsme třeba spokojené, ale je potřeba si uvědomit, že nějaký důvod k tomu je, proč jsme dostali tohle tělo, proč vypadáme tak, jak vypadáme. Je přece krásné, že každý jsme úplně jiný. Každý má jiný vkus, kdyby jsme všechny byli štíhlé, dlouhovlasé blondýny a prostě měli modelkovské rysy, tak by to byla nuda. Jo? Je potřeba prostě ta různorodost mezi těmi lidmi. Takže si myslím, že tam je ta nejdůležitější věc, že právě člověk, když nemá to zdravé sebevědomí a nepřijímá se, tak pak potřebuje takzvané berličky. A je to jedno, jestli jsou to plastické operace, anebo dokonce i mě jako vizážistu, i když je pravda, že já se teda snažím pracovat spíš od té duše k tomu povrchu a spíš už učit ty ženy, aby se zbytečně nepřekrášlovaly, protože v té jednoduchosti samozřejmě je krása a i muž jistě ocení. když se ráno probudí vedle přirozeně krásné ženy.
To rozhodně.
Ne, když je to jenom jako velká kamufláž a ráno z toho není nic.
Já se vrátím ještě k té vaší sestře. Dalo vám to hodně práce jí takhle změnit, anebo stačilo jenom trošku?
Já jsem si kdysi začala říkat lidová líčitelka. Tak,
líčitelka.
Protože já jsem sice pracovala určitou dobu v té profesi ve vyšších kruzích a mezi umělci, ale musím říct, že mě to neuspokojilo zdaleka tak, jako práce s úplně obyčejným člověkem. Prostě najít na ulici někoho a udělat mu třeba tu radost, to byl můj sen. A moje sestra bylo něco jako najít na ulici a udělat velkou radost. A ta proměna u mě třeba může být velmi rychlá. Pokud se skutečně jedná jenom o to, jako co nejrychleji změnit image, tak to jsem schopná udělat třeba za 4 hodiny obrovskou věc, že se ten člověk třeba opravdu nepoznává. V tom
se na něj podíváte, na toho člověka, už zařadíte, do jakého typu patří, co by mu slušelo, už to vidíte?
Vidím, no. Jsou tam takové vize. Je to třeba zvláštní, že mě napadne, co s očima, jak proporce upravit a třeba ještě vůbec nevím, jak budu upravovat drty, to prostě přichází, až to přijde na řadu, tak ta inspirace nějak přijde. A tady právě u sestry ona chodila s takovým šedivým ježkem, nakrátko vystříhaná na ježka a já jsem jí dala tmavou paruku a nalíčila jsem jí jako dámu. A ona prostě v tom byla úplně prostě z toho byla vykolejená, když se viděla v tom zrcadle a šla si k tomu obléknout večerní rudé šaty a tím jsme to dovršili, že to teda byla nádherná změna a skutečně se jí drží do dneška. Nechala si narůst vlasy, začala si je trošku barvit, i když já nejsem velký příznivce barvení vlasů, ale tady si myslím, že to skutečně stálo za to.
A my budeme dále pokračovat v našem povídání. Pokud byste se chtěli v průběhu našeho pořadu na cokoliv zeptat, tak můžete. Telefonní číslo je k dispozici. A pro jistotu ho zopakuji 466 500 616.
Máme hosty.
Ve studiu máme vizážistku Světlanu Čiberovou a já se tady prohlížím na jejich internetových stránkách proměny různých žen, jak vypadají nenalíčené, potom nalíčené s parukou. To by mě taky bavilo takhle experimentovat, zjišťovat, co komu sluší. Je to pěkná práce, zajímavá.
Je velmi zajímavá a zvláště, když to ten daný objekt unese, tak je to ještě zajímavější.
A to jste teď se strefila, protože málo kdo unese nějakou kritiku, že něco má špatně na sobě nebo že by se měl líčit úplně jinak, že mu tohle nesluší a měl by to zkusit jinak. Umíte to s ženami?
Snažím se je vždycky přivést k tomu nejlepšímu, co je pro ně prostě nejvhodnější, aby vypadali nejlépe, jak prostě vypadat mohou a aby to stálo co nejméně peněz a nejméně času.
Mm-hmm. První dojem je asi to nejdůležitější, pokud nám záleží na setkání, ať už jdeme na rande, na inzerát, anebo ať scháníme novou práci, jdeme na pohovor, tak bychom se na to měli patřičně připravit. Slyšela jsem někde, že do 3 vteřin si protějšek udělá představu o nás.
Přesně.
Je to tak?
3 vteřiny jsou rozhodující a už minule jsme tady o tom mluvili, že skutečně je důležité, jak vypadáme, protože v těch prvních 3 vteřinách nemůžeme dokázat vůbec nic jiného, než jenom ten prvotní dojem. Takže když si na něm dáme záležet a zvolíme správně, samozřejmě úpravu zevnějšku tak, aby odpovídala té dané situaci, na kterou se chystáme, tak máme půl práce hotovo.
Já bych rande dala teď stranou a zkusíme ten pohovor pracovní. Na co bychom si měli dát pozor, pokud jdeme se hlásit o novou práci?
Tak zcela určitě, jak jsme mluvili o tom prvotním dojmu, tak je důležité sladit ten celek. To znamená, že když si představíte, na co se první podívá člověk, když potká člověka. První je obličej, oči. Takže tam je důležité, aby samozřejmě byl upravený obličej. Pokud jsou to ženy, tak aby byly velmi jemně vkusně nalíčené. Žádné hýřivé barvy, žádné černé linky, žádné rudé rtěnky. Ani by se neměly moc používat lesky, i když dnes už je situace trošku jiná. My, když jsme se dříve učili profesní image, tak tam byly opravdu tvrdá pravidla a nesměl se používat ani lesk, protože vypadá příliš smyslně. Takže opatrně na to, někdy skutečně stačí jenom balzám na rty a je to vyhovující.
Já teď narazím na jednu věc. Když se občas dívám na zprávy, zejména tedy na komerční stanici, tak mně se zdá, že teď v poslední době berou ty hlasatelé nesmírně zblízka. a mě to tam vadí. Mě to tam vadí, tam je vidět každá chybička, i když jsou krásné ty dámy, které tam hlásí, ale podle mě jim to ubližuje. Všimla jste si toho tak, jak zblízka je ty kamery berou?
Já se přiznám, že televizi příliš nesleduji, ale z profesního hlediska si určitě podívám, to je dobrý tip.
To se na to mrkněte.
Jinak samozřejmě kamera je hodně tvrdý prostředek, takže tam je vidět úplně všechno, pokud není samozřejmě dobré světlo. Dříve s tím byl docela problém. Si pamatuju na určité televize, že byly špatně nasvícení moderátoři a skutečně jim to ubližovalo, tak dneska už je technika výrazně lepší, ale samozřejmě detailní záběr je detailní záběr. To je to, jak jste mluvila o těch modelkách, herečkách. Oni vypadají v realitě úplně stejně jako my, ale ty fotografie, které jsou pořízené někde na ulici, kde na ně z boku svítí sluníčko, tak bychom vypadali všichni stejně. To je prostě úplně obyčejný člověk. To je právě o tom brát každého takový, jaký je. My je známe jenom tak jako krásně našlechtěné, upravené, ale oni jsou to lidé stejní jako my.
A mluvila jste o tom rudém lesku, o rudé barvě na rtech. To všechno se používá i v té zpravodajské relaci, ale to bychom se dostali někam jinam, nebudeme nikoho pomlouvat. Ne?
To určitě ne.
Jsme zpátky na pohovoru, tak říkáte opatrně s tím líčením. Co účes, vlasy?
Vlasy jsou samozřejmě koruna hlavy a zaslouží si velkou pozornost. Především by samozřejmě měly být umyté, dobře upravené, zase zbytečně složité účesy se nedoporučují. Nedoporučují si třeba ani rozpuštěné vlasy, pokud se ucházíme o nějakou skutečně důležitou profesi, tak tam třeba rozpuštěné vlasy už je taky velký erotický symbol, takže samozřejmě záleží, o jakou profesi se ucházíme. Takže tam zase z toho je potřeba vycházet.
Ano,
pokud mám být třeba hosteska, tak samozřejmě se to tam hodí, ale pokud mám dělat třeba ve vysokém managementu, tak je spíš prostě se doporučují stažené vlasy, všechno prostě dokonale upravené.
Tady jsme se dívali na těch fotografiích na obočí. Některé ženy ho tady mají vyloženě zničené na těch prvních snímcích. I na tom asi velmi záleží.
Na obočí záleží v obličeji opravdu hodně, protože obočí symbolizuje komunikaci. A jestliže si ho špatně upravíme nebo změníme radikálně tvar, který nám dala matka příroda, a věřte, že ona vždycky ví, co dělá, to jenom my máme pocit, že ji musíme neustále napravovat. Takže pokud ho špatně vytvarujeme, třeba do tvaru hranatého nebo svěšeného příliš obočí, tak nás to totálně změní. Změní to náš charakter. A dneska už velmi často si třeba renomované firmy berou k pohovorům znalce z oboru typologie i orientální diagnostiky. Takže oni si z toho obličeje prostě přečtou. A pokud je to třeba znalec, který se moc nevyzná v kosmetice a úpravě obočí, tak vás skutečně může zařadit do úplně jiné sorty lidí, než do jaké vůbec patříte.
Aha, ono to tedy není úplně jednoduché zařadit člověka po těch jeho úpravách různých, po barvách vlasů do typu, ke kterému skutečně náleží, že?
Proto je nejlepší, než se ty změny dělají, tak navštívit odborníka. Já teď sleduji samozřejmě trendy i co kolegové dělají z vizážistické branže. Přiznám se, že v tom jsem trošku ortodoxní a nemám příliš vlásce, když se právě zasahuje do přírody. Takže jestliže by matka příroda nadělila výraznou barvu vlasů, tak to má nějaký smysl. Jestliže ji radikálně změním do jiného odstínu, tak už mi vůbec neladí šatník třeba, který mám doma. Neladí mi ta barva s očima, s pletí. Naprosto typický příklad je třeba letní typ, to jsou takové ty plavovlásky, taková ta nevýrazná myší barva, se jí říká. Když se třeba přebarví na rezavo, tak jim zežloutne pleť. A teď z toho typologického hlediska to pak vypadá, jako že jim špatně pracuje žlučník a játra. A když jim špatně pracuje žlučník a játra, tak logicky jsou vzteklí a zavilí a pěstují v sobě zlobu a už ten člověk patří někam jinam.
Tak vidíte, až takhle se do toho
silně,
můžeme zaplést. Za chvíli pokračujeme.
Máme hosty.
Vizážistkou Světlanou Čiberovou jsme tady teď zkoumali obočí u jedné dívky, která byla u vás na poradě, a podle té fotky vidím, že jste i to obočí dali dokupy, i když zrovna u tohoto je to asi problém, aby to dorostlo nějakým způsobem, to, co jsme pokazili, aby se vrátilo zpátky, zvláště když někomu to tolik nedorůstá, zvláště obočí, dorůstají jiné věci, že? O které nestojíme.
Obočí je opravdu velký problém, tak ještě se k tomu rychle vrátím. Ano. Když se třeba opravdu trefíte do správného dne podle lunárních cyklů, kde trhat chloupky, tak se skutečně může stát, že už nikdy nedoroste.
Tak pozor na to.
Takže opatrně, svěřte to radši odborníkům.
Vy jste se tady zmínila o letním typu ženy. Hlavně o ženách mluvíme, nebo se to dá říct i o mužích?
Dá se to samozřejmě všichni se dají takhle natypovat.
Natypovat. A jsou i mezní typy, třeba něco mezi letním a podzimním?
To neexistuje. Buď je teplý nebo studený. Aha. A ještě ty teplé a studené typy se dělí potom na podtypy podle intenzity barevnosti.
Aha.
Takže léto jako jemnější, sytější a hodně sité, a tak je to s každým tím typem. Hmm. Tam je jenom potřeba potom rozlišit, jaké odstíny barev nosit.
Můžete nám tady popsat jednotlivé typy, například začněme u toho letního, říkala jste, spíše popelavá barva vlasů.
Letní typy jsou takové nevýrazné ženy, když se třeba nenalíčí, tak nepůsobí příliš výrazným dojmem. Mají popelavě plavou barvu vlasů, která většinou je blond, třeba do těch 12-13 let, a pak tmavné kolem 40, už je to klasická popelavě plavá barva vlasů, nevýrazná. A přesně jsou to ty ženy, které se snaží za každou cenu změnit, a já to tedy nevnímám jako dobrý tah. Tam bych skutečně zůstávala u té přirozené barvy. Maximálně se můžou vrátit k jemným melírkům, jako když tam dopadá sluníčko, ale takovým, aby to skutečně vypadalo jako od slunce a nebylo na první pohled vidět, že tam ty proužky jsou.
To rozhodně nejít do rezata. Že
to zcela určitě ne. Letní typ si nemůže dovolit žádné velké změny v barevnosti vlasů. Samozřejmě existují výjimky, ale u toho letního typu bych zůstávala tam, kde prostě ta matka příroda rozhodla, tak tam bych se k tomu snažila maximálně vrátit, anebo vůbec nezasahovat do té barvy vlasů.
A jaké jsou oči a pleť, abychom se v tom poznali?
Pleť bývá taky taková popelová, nevýrazná, žádné velké kontrasty. To znamená, že i světlé obočí, světlé oči, většinou bývají šedé, šedomodré nebo modrozelené, zelené. Nejsou tam prostě žádné velké kontrasty. Když se podíváte na obličej, tak z něj nic nevystupuje. Jo, není tam žádný kontrast. Velice dobře se opalují, pokud zvládnou první 3 dny a nespálí se, ale taky rychle pak to opálení mizí. A zase to opálení je taková olivově šedá barva. Není to zlatý odstín, ale olivově šedý. Já bych spíš se skutečně soustředila na ty studené typy, protože těch je tady 90% se udává. Já bych si troufla tvrdit, že 99. A to jsou letní a studené zimní typy.
Těch je tady nejvíc.
Těch je tady nejvíc. Aha. Takže pokud si někdo neví rady, kam patří, tak nejmenší chybu udělá, když se natypuje na jedno nebo druhé. Aha. Pokud je nevýrazný, tak léto. Pokud je výrazný, je tam tmavá barva vlasů, kontrastní barva očí, třeba tmavé řasy, tmavé obočí.
Porcelánová pleť,
tak to je jasná zima. A ta se ještě dělí na jižanku, která se hodně opaluje, a pak na sněhurku, která se neopálí prakticky vůbec.
Tak já se tady v tom nějak ztrácím. Co ty barvy? Pro letní typ, jaké pak jsou vhodné?
Zase, když se jenom trošku jako procítíte, já si myslím, že člověk by nepotřeboval nic složitě studovat, jenom kdyby cítil, vnímal sám sebe, v čem se cítí dobře. A když si představíte léto jako roční období, jaké barvy v něm dominují? Jsou sežehnuté sluncem. Takže přesně tak by měly vypadat i barvy pro letní typ, takže žádné velké kontrasty. Všechno by mělo být jemné, takové jako zastřené tím jemným jako vyšisováním slunečním nebo lehce našedlé.
A co zima? Tam naopak
zima, tam jsou kontrasty. Takže čím kontrastnější, tím lepší. Tam se velmi často setkávám s tím, že třeba právě kontrastní ženy velmi těžce snáší kontrastní barvy, speciálně třeba růžovou.
Že to nechtějí nosit.
Že to nechtějí nosit, že je na ně příliš výrazná.
Ale jak to? Vždyť se říkala, že by se měli s tím stotožnit, s tím, jaké jsou typy, a potom jim to sedne krásně a neprotestují.
Tam je právě problém v tom, že v tom sebepřijetí, protože zase každá barva má určitou vibraci, každá barva něco signalizuje, a jakmile třeba ta dáma řekne, že nesnáší růžovou, tak už je jasno, že má problémy s přijetím sebe sama jako ženy. S mateřskou rolí třeba, se vztahem s muži. Růžová je přesně o tom, o mateřství, o ženskosti, jemnosti, něžnosti.
Čili potom vy nepřemlouváte? To asi
tam skutečně
smysl.
To ani nejde, protože tam je důležité, já jim navrhnu, co jim sluší, ale jak říkají moudří, nevěřte mi nic, vždycky si vyberte to, v čem vy se cítíte dobře, a jestliže to období nějak překonáte, že něco změníte v životě, tak najednou se vám stane, že třeba začnete milovat tu růžovou. Ale je to opravdu o tom, co cítíme, jak se cítíme uvnitř, jaké máme povahové rysy, jaké máme náhledy, postoje k životu.
A na druhou stranu, kdybychom chtěli změnit trochu ten svůj náhled, pomůžeme si barevností?
Zcela určitě. Pokud jsme tomu otevřené a chceme udělat nějakou životní změnu, a já jsem velký propagátor změn, protože změna je o životě, stagnace je smrt. Takže pokud nechceme v životě něco změnit a ty zákaznice třeba přijdou a řeknou, já jsem ale tak zvyklá.
Já nosím černou.
To už trošku ježím, protože ten zvyk je skutečně stagnace. Takže tam, pokud je tomu člověk otevřený a přijme ty barvy, začne je nosit, tak ho logicky taky ovlivní. Protože to, co změníme na povrchu, to ovlivní i to, co je uvnitř nás.
Je chvíle času zase pro písničku, abychom se napili, osvěžili a budeme pokračovat dále v našem zajímavém povídání.
Máme hosty.
Abychom se taky, paní Čiberová, dostali k šatníku, o tom jsme tady ještě vůbec nemluvili. Vrátíme se opět k tomu pohovoru, který není pro většinu z nás příjemnou záležitostí. Profesní image, to je i myslím, že vyučovací předmět, že? Mm-hmm. Že se to učí na školách.
Tak nevím, jestli úplně na školách, ale určitě se pořádají kurzy, semináře. Já jsem také lektor profesní image, takže v tom už trošku kovaná taky jsem. A je to zajímavé někdy sledovat, jak právě třeba i manažerky třeba ve vyšších funkcích si vůbec nevědí se šatníkem rady.
Tak nám poraďte.
Tak když se vrátíme k tomu pohovoru, tak tam si myslím, že je skutečně hodně důležité, abychom vypadali přiměřeně té profesi, o které se ucházíme. Tak kdybychom vzali nějakou běžnou profesi, třeba sekretářku, asistentku, takovou jako serióznější profesi, tak tam je určitě důležité, abychom působili seriózně. Ono ve všech těch profesích samozřejmě, které mají k tomhletom směru, pokud bychom je brali, tak bychom měli působit prostě seriózním dojmem odpovídající té profesi. Takže když bychom vzali tu asistentku třeba, tak tam by bylo důležité, aby nepůsobila příliš eroticky, to znamená
vyzývavě.
To znamená, že by tam neměly být žádné velké dekolty. Samozřejmě netvrdím, že musí být úplně upnutá ke krku, to také ne, ale určitě neodhalený dekolt, neměly by být otevřené boty, v žádném případě by to neměly být jehly. Vyloženě bota na jehlovém podpatku je silný erotický symbol a do těchto profesí příliš by neměla patřit. Ta bota by měla být ještě zavřená. A zase, aby nebyly vidět mezírky mezi prsty, to by bylo úplně dokonalé. Aha. A do zavřených bod samozřejmě patří punčocha. Pokud by měla teda sukni. Když by byly boty otevřené třeba pro jinou profesi, kde se na tom tolik nelpí, tak v žádném případě zase ta punčocha do otevřených bot se nesmí dát, stejně tak je to, když půjdete na ples ve večerní robě v páskových bodičkách nebo vás pozve někdo na párty a vezmete si otevřenou botu, tak v ní samozřejmě nesmíte mít punčochy.
No tak vidíte to, pozor na ty plesy, tam raději tu uzavřenou botu, protože bez punčoch to vypadá jaksi divně v zimě na plese.
Záleží na tom, jakou robu zvolíte a pro jakou příležitost.
To je pravda, zase pokud jsou dlouhé šaty, tak je to něco jiného. Ale zpátky ke konkurzu, co délka sukně?
Délka sukně samozřejmě by neměla být kratší než nad kolena. To už by působilo velmi nedůvěryhodným dojmem, pokud bychom třeba přišli vyloženě v mini na takovýhle pohovor. I když samozřejmě dřív ta profese sekretářek byla trošku zprofanovaná, trošku se to tam očekávalo, tak věřím tomu, že dnes už je všechno zase jinak. A délka nad kolena je přiměřená, pak samozřejmě mohou být i delší, ale určitě bych nevolila kratší. Jenom i z toho hlediska, když se třeba posadíte, tak ta sukně se pověhne, aby skutečně nebylo vidět to, co vidět být nemá.
Ovšem na druhou stranu, jak vás tak poslouchám, pokud ten člověk není kostýmkový typ, třeba ta dáma, budoucí úřednice, neměla by asi se nějak násilím do toho nutit?
To v žádném případě. A to je ten princip, o kterém bych ráda mluvila, že vždycky je nejdůležitější to, v čem my se cítíme dobře. Pokud jsme kalhotový typ, tak prostě klidně zvolíme kalhoty se svetříkem, nemusí to být za každou cenu kostým. Zase skutečně záleží na té profesi. Dneska si myslím, že je velká variabilita a už se na to ani tak jako přísně nehledí, ale skutečně vždycky by to mělo být dobře doladěné, barevně sladěné, kvalitní materiály. Nemělo by se stát, že budou třeba někde žmolky, nebo že budou třeba, že bude něco zmačkaného, to samozřejmě vůbec nepřipadá v úvahu. A je potřeba vždycky prostě vnímat to, v čem se cítím dobře. Nehleďte na to, jaká je móda, co se teď nosí, to je jenom diktát někoho, kdo má ten vkus, ale důležité, nebo určitý pohled, nechci říct, zase to jsem řekla špatně, to slovo vkus, každý máme svůj vkus. Určitě. Protože to je vkus toho, kdo to navrhnul, ale ne třeba toho, kdo by chtěl něco nosit a cítit se v tom dobře, třeba to vůbec nepřijme, ten styl, který je teď módní. A necítil by se v něm dobře a jakmile se v něčem necítím dobře, tak to logicky vyzařuji na to okolí a oni to taky tak budou brát.
Jasně, to je pak člověk takový celý svázaný. Ano. Ale víte, co by mě, Světlano, zajímalo? Zákaznice jakého typu máte nejčastěji? Právě takové ty úřednice, dámy, které potřebují i pro tu svou profesi vypadat dobře?
Je to naprostá směs. Je to skutečně směs, jako vůbec se nedá definovat. Chodí úplně nejobyčejnější ženy, třeba i na mateřské dovolené, střední věk, ale mám třeba klientku, která bylo přes 70 let, i 80-letou dámu. No. Jako nikdy není pozdě začít. A někdy stačí opravdu jenom hodně, hodně malinko, malinká úprava a je z toho veliký, veliký efekt. A samozřejmě, jakmile zjistím, co mi sedí, když to sama nevím, tak logicky to potom ovlivní i můj pohled a postoj k věcem a k životu.
Udělala vám teď v poslední době nějaká dáma radost?
Sali, ježiši, ty, já mám radostí. Já s nimi mám opravdu hodně radostí. Takže když se právě přijme ta změna a pak vám chodí ty děkovné maily, to si tam leckdy i nezaslzvím. Když mi třeba píšou, jak jsem jim změnila život a jak si to hlídají a teď mi třeba volají, že je nějaká změna kosmetiky a teď by potřebovali vědět, co si teda teď mají koupit, aby pořád zůstaly tak krásné, jako když šli ode mě, tak to mě opravdu těší.
Jistě máte mezi vašimi zákaznicemi takové, kterým ten vzhled dopomohl k lepšímu místu nebo možná k lepšímu životu. Dá se to až takhle říci, že na tom vzhledu záleží do té míry? Nebo asi na té, já bych to nesnad rovnítko mezi vzhled a spokojenost člověka, ale souvisí to spolu. Celou dobu tady o tom mluvíme.
To zcela určitě, protože jestliže mám v sobě a na sobě všechno, co ladí, tak logicky, když třeba mám v sobě nějaký chaos, jako to máme každý, ale ladně se oblékneme, tak logicky ovlivníme i ten vnitřní pocit. Zkuste se jenom žít do pocitu, že běháme třeba v keckách, v roztrhaných džínách a najednou si vezmeme ty lodičky, sukínku a bílou blůzku a hezky se nalíčíme a jdeme třeba do toho divadla. Jak se cítíme? Že hned máme pocit, že jsme prostě úžasné a neodolatelné. A to je přesně ono. Prostě najít si tu svoji rovinu, v čem já se budu cítit dobře za každých okolností a pak si logicky udělám i ten pořádek jakoby v sobě. Takže já, když změním ten povrch, tak já skutečně se snažím nejdřív hledat tu příčinu, proč ta žena tu změnu potřebuje. Je důležité, si myslím, aspoň pro mě, pro moji práci, když se snažím to dělat poctivě, tak najít ten problém, proč to vlastně potřebuje a teprve přes něj se dostat k tomu povrchu, k té vizáži.
Já jsem zrovna nedávno někde četla, že o změnu usilují ženy po rozvodu, že potřebují tu změnu možná i z toho důvodu, že si připadaly takové zanedbané a teď je čeká něco nového a s tím souvisí změna vizáže.
To je typické. Jakmile se žena rozvede, tak první, kam jde, je kadeřník nebo kosmetička. Nejčastěji kadeřník, protože potřebují změnu a ve vlasech se drží minulost, takže to je prostě typická změna, že když jsou to třeba dlouhovlásky, tak se nechají ostříhat.
No, nebo proto já se tak dlouho nestříhám.
Takže to s tím jako přesně souvisí.
Ale vy máte krásně nalíčené oči. O očích jsme tady ještě málo mluvili a je to přece okno do duše. Záleží na tom, jak si nalíčíme i na tom tvaru. Můžeme si vytvarovat oko do tvaru, který nám sluší?
Samozřejmě musíme vycházet z té fyziognomie, to, jak to oko vypadá, co si může či nemůže dovolit, ale zcela určitě se dá hodně ovlivnit. Třeba když jsou oči daleko od sebe, tak je přiblížit, protože samozřejmě i oko daleko od sebe signalizuje určité povahové vlastnosti, stejně tak jako oči blízko u sebe. Tam je taková stahovačnost, hodně velká kritičnost, takže když já je opticky oddálím, tak i ty povahové rysy se jakoby změkčují. nebo mohou se teda změkčovat. Jo, může to pomoci tomu člověku k tomu, aby na sobě víc jako zapracoval a viděl ty věci víc ze šířky, nejenom ty detaily.
A co stíny různá, ta barevnost kolem očí?
Pokud jsme u té profesní image, tak velmi opatrně. Tam bych s barvami příliš nehýřila, pokud je to v civilním líčení nebo někam na párty, na ples, tak samozřejmě se můžeme trošku více odvázat a dovolit si víc, ale v profesní image velmi, velmi uměřeně.
Máme ještě chvíli času a já už pro vás mám připravenou závěrečnou otázku, ale vyslovím ji až za chvilku.
Máme hosty.
Vizážistka Světlana Čiberová dnes už naposledy k nám bude promlouvat a teď jsem málem nestihla ani pustit znělku rozhlasovou, protože jsem tady zkoumala tváře dam, které má na internetových stránkách a opravdu je to velký rozdíl potom, když je dáma přirozená, nenamalovaná, pleť taková, jaká holt je, vlasy taky, a potom, když ji hezky namalujete a udělá se make-up. Ale opět zase tady budeme opakovat to, co celou dobu záleží i na tom, jak se potom o tu pleť ta dáma bude starat, aby si ji vyléčila, protože jenom to zapatlávat krémem, to asi taky by nemělo úplně ten správný smysl.
To určitě nemá, tam je vždycky potřeba začít úplně zevnitř změnou životosprávy, protože pokožka samozřejmě odráží to, co je uvnitř.
Světlano, my jsme vůbec nestihli všechno, co jsme chtěli. Chtěli jsme hovořit o řeči těla, o vyjadřování, o slovníku, tak alespoň pár detailů, abychom zakončili ten náš pracovní pohovor s úspěchem. Na co se zaměřit? Jaké detaily, co bychom mohli zapomenout?
Tak jak jsme říkali, ten celkový dojem je velmi důležitý a skládá se z detailů. Takže si dejte velký pozor, všem teda radím, aby se dali velký pozor na detaily, jako jsou třeba ruce, nehty, boty. To jsou takové detaily, na které velmi často zapomínáme. Stejně ta kabelka. I to, jaký vnímáte pořádek, tak to přesně vypovídá o tom, jaký pořádek máme v sobě. Takže kdyby vám třeba u pohovoru znalec chtěl vysypat kabelku, což většinou se samozřejmě nestane, ale dejte si na to pozor, jo? Jaký pořádek máme v kabelce, i doma v šuplíkách a ve skříních, takový máme i sami v sobě, tak to je jen takové upozornění. Jinak, co se týče těch detailů, tak nehty vždycky pečlivě upravené, zase by tam neměly být žádné křiklavé laky, samozřejmě ne v žádném případě by neměly být opryskané ten lak třeba na nechtech. Někdy stačí jenom ten lehet vyleštit, zabrousit, použít bílou tušku pod nechty, bohatě stačí opečovaná tak. Samozřejmě pokožka na rukou.
A nerýpat pečlivě, se v záhonku předtím.
Tak přesně. A pečlivě vyleštěné boty.
Poslední otázka na úplný závěr. Máte hodně pracovního nádobíčka, když takhle vyrážíte na různá soustředění, kde máte spoustu žen především, které chtějí poradit od vás?
No, já jsem to jednou vážila, bylo to asi kolem 80 kg materiálu, takže docela je toho dost. Říkám tomu továrna na kolečkách. Takže pokud si třeba ženy chtějí uspořádat, říkám tomu kosmetický dýchánek s proměnami, tak není problém dojet kamkoliv v republice, stejně tak jezdím školit profesní image kamkoliv.
Ve studiu se nám představila vizážistka Světlana Čiberová. Jsme domluvené, že probereme ještě další témata. V některých pořadech máme hosty a snad se to bude líbit i vám, našim posluchačům. Já děkuji za návštěvu a nashledanou.
Já taky děkuji, nashledanou.